Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Dobrodošli. Srijeda je 27. decembar. Ovo su naslovi emisije. Sindikat prosvete protestom ispred Skupštine Crne Gore traži veće plate. Saslušani osumnjičeni za nerede na protestima u Beogradu, saopštilo tužilaštvo. Dodik imenovao Vulina za senatora Republike Srpske. Policija izuzima studentske dosije s privatnog univerziteta u Banja Luci. Načelnik generalštaba izraelskih snaga izjavio da bi rat u pojasu Gaze mogao da potraje mjesecima. Rusija će rasporediti najnovije haubice protiv ukrajinskih snaga. A u narednih pola sata možete čuti kako riješiti problem prevoza birača iz jedne zemlje regiona u drugu, kao u slučaju poslednjih parlamentarnih i lokalnih izbora u Srbiji. Za naš program govori direktor Centra za monitoring Zlatko Vujović.
Da u okviru berlinskog procesa se objedine i uporede baze podataka, odnosno da svaka od država Zapadnog Balkana može vršiti kontrolu da li je neki njen državljanin, neko ko ima biračko pravo, upisao u nekoj od baza podataka državljana, odnosno prebivališta u regionu. To je bio korak ka Evropskoj uniji.
U poslednjoj deceniji prekršajni sudovi iz 8 najvećih gradova Srbije donijeli su samo 2 pravosnažne presude za isticanje simbola neonacizma. Antifašistički aktivista Daško Milinović.
Kao i svi zakoni kod nas, mislim, znaš, možete pričati o tome da naša zemlja ima prilično dobre zakone za svašta, ali se oni ne primaju.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sindikat prosvete organizovao je protest ispred Skupštine Crne Gore jer budžetom za narednu godinu prosvjetarima nije predviđeno povećanje plata od 10%. Predsjednik sindikata Radomir Božović je rekao da će, ukoliko se ne izdvoji 18 miliona eura za povećanje plata, pozvati sve prosvjetare na štrajk u drugom polugodištu. Sudija Milorad Gogić jednoglasno je danas izabran za predsjednika Ustavnog suda. Njegov mandat trajeće 3 godine, a na funkciji predsjednika zamijenio je Budimira Šćepanovića. Mostat je danas saopštio da se sutra završava prikupljanje podataka za popis stanovništva, domaćinstva i stanova, zbog čega su pozvali građane koji nisu popisani da im se jave danas do 20 sati ili sutra najkasnije do 16 sati kako bi bili popisani. Više javno tužilaštvo u Beogradu je saopštilo da su saslušani i osumnjičeni za nerede ispred Skupštine grada Beograda koji su izbili 24. decembra na protestu organizovanom zbog navoda o izbornoj krađi. Tada je došlo do sukoba policije sa dijelom demonstranata. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA izuzeli su studentske dosijeje na privatnom nezavisnom univerzitetu u Banja Luci, saopštilo je tužilaštvo BiH. Aktivnosti se realizuju u okviru akcije Klasteru u kojoj se istražuje nezakonito izdavanje velikog broja univerzitetskih diploma na više privatnih ustanova širom Bosne i Hercegovine, navodi se u saopštenju. Aleksandar Vulin, bivši ministar u vladi Srbije i šef obavještajne službe u toj zemlji, postao je novi član Senata Republike Srpske prema odluci predsjednika ovog bosansko-hercegovačkog entiteta Milorada Dodika. Načelnik generalštaba izraelskih odbrambenih snaga, general potpukovnik Herzi Halevi, izjavio je da bi rat u pojasu Gaze mogao da potraje mjesecima, jer je toliko, kako je rekao, potrebno da se uhapse ili ubiju najviši lideri Hamasa, organizacije koju su Sjedinjene Američke Države proglasile terorističkom. Rusija će uskoro rasporediti svoje najnovije haubice na bojnom polju protiv ukrajinskih snaga, izjavio je šef državnog odbrambenog konglomerata Rostek za državnu agenciju RIA Novosti, Sergej Čemezov. Prva pilot serija bit će isporučena do kraja ove godine. 8 osoba je poginulo, jedna se vodi kao nestala u Australiji nakon jakih oluja koje su pogodile istok te zemlje tokom božićnih praznika. Saopštile su danas vlasti dok su desetine hiljada objekata i dalje bez struje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Organizovan prevoz birača iz jedne države regiona u drugu radi glasanja i uticaja na ishod izbornog procesa predstavlja ključni argument opozicije u Srbiji da izborni proces održan u Beogradu 17. decembra nelegitiman i da ga treba ponoviti. Sa tim se suočila i Crna Gora, gdje prema podacima CEMIA samo u Herceg Novom 10% birača ima pravo glasa i prebivalište u Srbiji ili u Bosni i Hercegovini, gdje također ostvaruju biračko pravo. Direktor CEMIA Zlatko Vujović za naš program pojašnjava, može li se spriječiti dvostruko pravo glasa i dvostruko prebivalište dijela građana Crne Gore koji utiču na ishod izbora u državama regiona.
To su fantomi koji nezakonito glasaju i jedan dio tih ljudi je organizovan. Ne svi, neki to rade iz svojih ličnih pobuda, ali jedan dio tih birača organizovan je od strane vladajućih partija. Predsjednik Vučić je na neki način, sad možemo reći, napravio jednu grupu koja ključno odlučuje o ishodu izbora ne samo u Srbiji, u opštinama, kao što je grad Beograd, već također i o ishodu izbora recimo u Crnoj Gori. Ne zaboravimo da to nisu samo Bosna, Hercegovina i Crna Gora, to je i sjever Kosova. I birači sa sjevera Kosova u ogromnom broju se dovode u Srbiju da bi ključno opredijeli ili doprinijeli ishodu izbora recimo u Beogradu. CEM je radio analize i samo za Crnu Goru je negdje, procjene su oko 80.000 ima birača nezakonito upisanih iz Srbije koji dolaze i glasaju u Crnoj Gori. To je ogroman procenat biračkog tijela koji u krajnjoj mjeri opredjeljuje izbore ukoliko razlika nije baš ogromna, a kad su parlamentarni izbori svakako opredjeljuje s obzirom da je riječ o proporcionalnom izbornom sistemu. Na gledanju izbora mi ovaj fenomen zovemo busing, znači doorganizovan dolaženje birača da bi glasali za jednu političku partiju autobusima ili tako dalje, i to nije nešto što je izum Zapadnog Balkana niti predsjednika Vučića, već se to koristilo i u recimo Moldavije to ekstenzivno koristilo, ali nekim drugim zemljama. Kad imate jednu ovakvu hobotnicu, izbornu hobotnicu kao što je gledamo u Srbiji sada, koja je svoje pipke po cijelom regionu raširila, vi obesmišljavate izborni proces. I jedino ono što CEMI zalaže se zvanično je pokrenuo jeste da u okviru berlinskog procesa se objedine i uporede baze podataka, odnosno da svaka od država Zapadnog Balkana može vršiti kontrolu da li je neki njen državljanin, neko ko ima biračko pravo, upisao u nekoj od baza podataka državljana, odnosno prebivališta u regionu. To je bio korak ka Europskoj uniji. Kada budemo ušli svi zajedno u Europsku uniju, onda ćemo imati biračko pravo koje će biti vezano, kada govorimo o lokalnim izborima, za mjesto prebivališta. Tako da je potrebno i sad kao pripremu kroz berlinski proces, mislim da Njemačka tu treba da ima važnu ulogu, da se upare ove baze, da jednostavno države Zapadnog Balkana kroz berlinski proces podijele te podatke i na taj način ne bude više zlopotrebe. U suprotnom, gospodin Vučić će odlučivati sve izbore u regionu. Bilo da su to na sjeveru Kosova, a možda i na Kosovu, u Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj i Crnoj Gori. Da ne govorimo o lokalnim izborima u Srbiji koji vidimo da odlučuju oni koji imaju lažna prebivališta u tim gradovima.
Čuli ste Zlatka Vujovića. Govoreći o problemu dvostrukog prebivališta dijela građana, metodolog profesor Miloš Bešić za Radio Slobodna Evropa kaže da radnici na privremenom radu u inostranstvu i studenti imaju pravo da glasaju u Crnoj Gori. Međutim, sporni su oni koji su se trajno iselili iz Crne Gore. Slično je i sa građanima Bosne i Hercegovine koji imaju legitimno pravo da glasaju na izborima za državni parlament ukoliko imaju državljanstvo Srbije, ali je sporan legitimitet da glasaju na lokalnim izborima za Skupštinu grada Beograda.
Jedan broj glasača, međutim, može biti sporan. Znači, ukoliko se neko trajno selio iz Podgorice i naselio u Beogradu, i ostvaruje biračko pravo na lokalnim izborima u Beogradu i onda se uporno vraća u Podgoricu ili Hercegovinu da glasa na lokalnim izborima. Znači, taj deo može biti sporan. Kada je reč o biračkim spiskovima, po mom uvidu iskustvu, najveći problem ažurnosti biračkih spiskova ogledaju se u vrlo prostoj činjenici, a to je da vama svake godine ulaze novi glasači u biračko telo, svako ko napuni 18 godina i upiše se u birački spisak, a da oni koji zakonom prirode, koji su nas napustili, koji su preminuli, dakle njih ne brišemo iz biračkog spiska. I to je praksa koja je gotovo identična svuda u Evropi. Ta praksa može vrlo lako da se reši, kao što vrlo efikasno država rešava problem. Kada neko premine, to se dostavi nadležnim bankama da više ne prima penziju i tako dalje. Dakle, vidite, ako može u jednoj situaciji, može i u drugoj situaciji. To se ne radi, nažalost, i onda imamo, dakle, problem biračkih spiskova, da imamo veliki broj preminulih ljudi. To nije nužno. To nije nužno. Izvor nezakonitosti izbora, jer ti ljudi su preminuli, oni se nalaze u biračkom spisku, ali ne glasaju, i to je to. Veliki je broj razloga činjenice da imamo veći broj birača nego što imamo punoletnih stanovnika. Dakle, veliki je broj razloga. Ja bih rekao da je ključni ovaj što se ljudi koji nisu preminuli, koji su preminuli još uvek vode i ovdje u biračkim spiskovima, ima i ovih drugih, dakle, ima nešto duplih birača. Iskreno da budem, niko to ne može da oceni u kom je to srazmeru, u kom je to broju, i koliko to zapravo utiče na izborne rezultate. Još jednom, kada je reč o dva državljanstva, jedini problem je glasanje na lokalnim izborima. To je vrlo važno da glasi. To ni na koji način ne može da utiče na republičke izbore. Dakle, niko ne može da glasa i u Banja Luci i u Beogradu na republičkim izborima, kao što niko ne može da glasa za izbore u Crnoj Gori na dva mesta. Kada je reč o načinu glasanja, on se uređuje zakonom i tu treba preispitati komparativne prakse. Ono što je praksa poslednjih izbora u Srbiji pokazala je da su ljudi iz Bosne dolazili da glasaju, jel te, u Srbiju, a da je bilo otvorena za njih birališta, jel te, u Banja Luci ili već ne znam u kom mestu u Bosni i Hercegovini. Dakle, ako su otvorena mesta u matičnom, jel te, gradu gde oni žive, ne vidim nikakav razlog da se dolazi u Srbiju da se glasa, osim ako je reč, dakle, o glasanju na lokalnim izborima, nego sasvim izvesno, dakle, glasači nemaju pravo. Dakle, ovde je reč o razlici između republičkih i lokalnih izbora i reč je o praksi, dakle, samog glasanja koje je uređeno zakon. Državljani bilo koje države, mogu da imaju 2-3 državljanstva, imaju pravo da glasaju republičkim izborima, ali opet na način na koji je uređen zakon. Kada je reč o lokalnim izborima, glasate tamo gde vam je prebivalište i ne možete glasati na dva mesta. Očito je da zbog različitih praksi koje verovatno su neuređene i koje su vrlo tolerantne, da dovode do toga da ljudi glasaju na lokalnim izborima u dve države, i to je jedina stvar koja ovde može biti spojna.
Profesor Miloš Bešić.
Dok se iz redova posmatrača iz Evropske unije iz dana u dan sve oštrije osuđuju nepravilnosti na parlamentarnim i lokalnim izborima u Srbiji od 17. decembra, a OEBS-ov izveštaj ukazuje na brojne prekršaje tokom izbornog procesa, oglasili su se i posmatrači iz Rusije, kao i Zajednice nezavisnih država. Za njih izbori su sprovedeni prema najvišim standardima, bez i jedne uočene nepravilnosti. Posmatrači iz Ruske federacije imali su samo pohvalne reči, a slične ocene o izborima dali su i predstavnici iz Belorusije i Tadžikistana, kao predstavnici posmatračke misije Interparlamentarne skupštine Zajednice nezavisnih država. Ko su bili posmatrači na izborima u Srbiji ispred Rusije i Zajednice nezavisnih država, zbog čega su na međunarodnim sankcijama, i ko ih je i kako dočekao u Beogradu, čitajte na slobodnaevropa.org.
Ukoliko u Srbiji javno istaknete simbole neonacizma i fašizma, male su šanse da ćete za to biti sankcionisani. Uprkos tome što od 2009. postoji zakon koji kažnjava isticanje simbola krajnje desnice, on se vrlo rijetko primjenjuje. Istraživanje Radija Slobodna Evropa je pokazalo da su u posljednjih 10 godina sudovi iz 8 najvećih gradova Srbije donijeli samo 2 pravosnažne presude po ovom zakonu. Obje u Novom Sadu. Priča Dušana Komarčevića.
Taj zakon je velike neka vrsta posljednje slamke u ono, jel, kako kažemo, u arsenalu države kad treba sprečiti fašističke delo u javnosti.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Daško Milinović, radijski voditelj i višegodišnji antifašistički aktivista.
Kao i svi zakoni kod nas, mislim, znaš, možete pričati o tome da naša zemlja ima prilično dobre zakone za svašta, ali se oni ne primenjuju. Ovo je samo jedan od tih primjera gde postoji način da se nešto reči ako se hoće, ali se to ne radi. Znaš da se stvari selektivno primenjuju samo kad postoji politička volja.
Radio Slobodna Evropa je od prekršajnih sudova u 8 gradova, od krajnjeg severa do juga Srbije, tražio informaciju koliko je u posljednjih 10 godina doneseno presuda po ovom zakonu. Upit je poslat sudu u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Subotici, Leskovcu, Novom Pazaru i Čačku. Iz 7 sudova stigao je isti odgovor. Za čitavu deceniju nije donesena ni jedna presuda na osnovu zakona o zabrani upotrebe neonacističkih ili fašističkih simbola. Jedini izuzetak je Novi Sad, gde su, kako je rečeno Radio Slobodna Evropa, donesene tri presude, od toga dve pravosnažne. U presudama u koje je Radio Slobodna Evropa imao uvid, izrečene su kazne u rasponu od 85 do 260 evra. Marko Menićanin, predsednik Prekršajnog suda u Novom Sadu, kaže za RSE da je zakon dosta precizno propisao šta se smatra zabranjenim simbolima, ali dodaje da ne bi bilo loše razmisliti o izmenama i dopunama tamo gde su se javili problemi. On međutim napominje da je u praksi mali broj zahteva za pokretanje prekršajnog postupka po ovom zakonu, pa je teško govoriti o tome šta bi trebalo da se promeni.
U svojstvu podnosioca, u najvećem broju slučajeva bi trebalo da se pojavi policija, retko tužilaštvo, tako da je uloga Ministarstva unutrašnjih poslova svakako značajnija, pri čemu ishodno ovlašćenjima zakona o policiji, uloga policija se i u ovom domenu svodi na otkrivanje i rasvetljavanje prekršaja koji su propisani ovim zakonom, zatim sačinjavanje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka i nakon toga se ide u postupak pred nadležnim prekršajnim sudom.
Radio Slobodna Evropa je od Ministarstva unutrašnjih poslova zatražio odgovore na pitanja zbog čega je u posljednjih 10 godina podneto malo zahteva za pokretanje prekršajnih postupaka po zakonu koji zabranjuje isticanje neonacističkih simbola. Ali do zaključenja priloga odgovor nije stigao. Zakon o zabrani neonacističkih ili fašističkih manifestacija i zabrani upotrebe neonacističkih i fašističkih simbola je u Srbiji na snazi od 2009. Tim pravnim aktom zabranjena je proizvodnja, umnožavanje, skladištenje, prezentacija, veličanje ili na bilo koji drugi način širenje propagandnog materijala, simbola ili obeležja kojima se izaziva, podstiče ili širi mržnja ili netrpeljivost, propagiraju ili opravdavaju neonacističke i fašističke ideje i organizacije ili se na drugi način ugrožava pravni poredak. Kazne za kršenje ovog zakona kreću se u rasponu od 40 do 430 evra za fizičko lice te od 850 do 8500 evra za pravno lice. Osim univerzalnih simbola koje koriste pripadnici neonacističkih grupa širom sveta, ultradesničari koriste i lokalne simbole. Tako se, prema rečima Daška Milinovića, neonacističke i fašističke grupe iz Srbije oslanjaju na simbole koji navodno vuku korene iz prehrišćanskog perioda, poput kolovrata, poznate i kao slovenska svastika. Najpoznatiji simbol iz savremene istorije je dvoglavi orao iz vremena kvislinške vlade Milana Nedića, tokom okupacije Jugoslavije u Drugom svetskom ratu.
Taj simbol je recimo dosta popularizovan u periodu ovog nacionalnog stroja i sličnih i uspeo da opstane kao simbol srpskih neonacista.
Neonacistička organizacija Nacionalni stroj zabranjena je 2011. godine odlukom Ustavnog suda Srbije. Više neonacističkih grupa je posljednjih nekoliko godina u centru Beograda obeležavalo godišnjicu smrti Milana Nedića, koji je od avgusta 1941. do oktobra 1944. vodio marionetsku vladu, koja je donosila rasne zakone po ugledu na nacističku Nemačku i saučestvovala u holokaustu nad lokalnim jevrejskim stanovništvom. Na tim skupovima ultradesničara kamere medija zabeležile su i zastave sa simbolom fašističke organizacije Zbor i njihove kvislinške paravojne formacije tokom Drugog svetskog rata Srpskog dobrovoljačkog korpusa. Radio Slobodna Evropa je 2021. pisao o više prodavnica koje nude majice i druge odevne predmete sa simbolima Nedićevog orla, Srpskog dobrovoljačkog korpusa Zbora, ali i sa međunarodnim neonacističkim obeležjima poput Keltskog krsta, runa ili svastike. Neke od prodavnica posluju isključivo online, dok pojedine imaju i lokale u Beogradu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Vijeće suda Bosne i Hercegovine odlučilo je da će optužnica i uvodne riječi u postupku protiv Zulfikara Ališpage, komandanta jedinice armije Bosne i Hercegovine Zulfikar, biti iznijete 6. februara. Tužilaštvo ali špagu tereti za zločin protiv čovečnosti i ratni zločin protiv ratnih zarobljenika u mjestu Trusina u opštini Konjic na jugu Bosne i Hercegovine. Melisa Teletović.
Optužnica protiv Ali Špage podignuta je i potvrđena 2010. godine. Krivični postupak prethodnih godina nije održavan zbog zdravstvenog stanja Zulfikara Ali Špage. Sutkinja u ovom postupku Željka Marenić konstatovala je na statusnoj konferenciji da je nekoliko puta vršeno vještačenje optuženog Ali Špage koje je pokazalo da je on zdravstveno sposoban da prisustvuje ročištima. Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine naveli su da ostaju pri ranijim materijalnim dokazima i svjedocima u ovom predmetu, a odbrani je ostavljen rok do početka marta da iznese svoje dokaze i svjedoke. Branilac Ali Špage Kemo Kapur kazao je kako je optužnica zasnovana na zakonitostima, te je predložio i vještačenje pojedinih materijalnih dokaza. Slušamo izjavu Keme Kapura, branioca Zulfikara Ali Špage.
Što se tiče dokaza, ono što sam ja imao u vidu, ja ne znam koji reče sudija da sam poredu branilac, zaista stemi na nezakonitom dokazu. Tom transkriptu koji je istina da je potvrđena optužnica, ali sud ne može donijeti presudu osuđujuću niti bilo kakvu na temeljni zakon tog dokaza. I zato sam ja predložio radi ekonomičnosti postupka, prije svega da se utvrdi jel čovjek zdravstveno sposoban da prati suđenje, a onda i da se procijeni vještačenjem jel to zakon dokaz ili nije.
U ovom predmetu, kako je navela sutkinja Marenić, do sada je promijenjeno 14 branilaca. Pripadnici jedinice za posebne namjene Armije Republike Bosne i Hercegovine Zulfikar se terete da su 16. aprila 1993. godine u Trusini ubili 22 osobe, 15 civila i 7 pripadnika tadašnje jedinice Hrvatskog vijeća obrane, koji su se prethodno predali. Do sada su za zločin u Trusini pred sudom Bosne i Hercegovine 2017. godine pravosnažno osuđeni pripadnici jedinice Zulfikar, Edin Džeko na 13 godina, Dinara Sema Handanović na 5,5, Mensur Memić na 10 godina zatvora, Nedžad Hođić na 12 i Nihad Bojađić na 15 godina zatvora. Dževad Salđin i Senad Hakalović pravosnažno su oslobođeni odgovornosti za zločine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Nakon slučajeva mini hidroelektrane na ušću Bune u Neretvu i kamenoloma kod naselja Kuti, ovih dana stanovništvo 7 prigradskih naselja sa područja Mostara pokrenulo je borbu protiv izgradnje solarnih i vjetroelektrana. Ti objekti se grade, kako kaže stanovništvo, odmah pored njihovih kuća i ugrozit će prirodnu okolinu i njihov opstanak na tim prostorima. Mirsad Behram.
Mještani naselja Gubavica, Pjesci, Miljkovići, Kozice, Međine, Planinica i prigrađani sa šireg područja Mostara tvrde da je problem nastao kao posljedica nezakonitih izmjena prostornog plana grada Mostara. Osnov za izdavanje koncesija je prostorni plan iz 2012. godine, čije izmjene i dopune vezano za elektroenergetske objekte je usvojilo gradsko vijeće u januaru 2022. godine, tvrde mještani. Jedan od predstavnika mještana, Džemal Kodro.
Suprotno tvrdnjama nadležnih vlasti grada Mostara, da ni 2012. niti 2022. godine prilikom donošenja izmjena i dopuna prostornog plana nisu konsultovane lokalne zajednice.
Tako mještani 7 naselja tvrde da nisu održane zakonom propisane javne rasprave. Armin Dubljević, predstavnik mještana naselja Međine.
Znači jedina javna rasprava koja je održana za cijeli taj prostorni plan održana je u gradskoj vijećnici na kojoj niko od nas mještana nije uopšte bio prisutan.
Stanovnici 7 naselja tvrde da se solarne elektrane namjeravaju graditi na ogromnim površinama, tik uz naselja ili imanja, te da će to utjecati na izvore vode, šume, poljoprivredno i zemljište za ispašu, od čega lokalno stanovništvo živi. Mario Ćosić, predstavnik mještana lokalne zajednice Miljković i Kozica.
Gradsko vijeće je na nezakonit način 2012. godine prostornim planom ucrtalo markice za solarne i vjetroelektrane na 90% područja naše mjesne zajednice, što podrazumijeva cijelo selo Kozice, uključujući i obiteljske kuće. Znači, ovo je jedan od jedinstvenih slučaja gdje su se i markice ucrtavale preko doslovno živih ljudi.
Mještani također tvrde da vlasti svim potezima pogoduju investitorima. Optužuju vlasti da je mimo zakona kvalitetno poljoprivredno zemljište prenamijenjeno u građevinsko, a ulagači su još ranije imali sve informacije. Armin Dubljević iz naselja Međine kaže također da su mještani prevareni, jer im je dato da se izjasne o izgradnji sistema za snabdijevanje pitkom vodom.
A u biti gore je stajalo u natpisu sitnim slovima, pristajem dajem urbanističku saglasnost, znači to je tako iskorišteno što uopšte nije bilo ok, ali znate kako je na selju ljudi, upitaš ga jedno, svak će pristati onaj kako to ide.
Treba reći i da je početkom novembra u naselju Međine nevrijeme nanijelo ogromne količine blata i kamenja, što se dovodilo u vezu sa izgradnjom solarnih elektrana. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić nedavno je izjavio da je strah mještana 7 naselja više produkt loše komunikacije odluka iz 2012. godine.
Tad su onako prilično široko definirane te lokacije. Nije tad se moglo znati ni koliko kapaciteta ima, nije se moglo znati ni kad će se graditi, hoće se graditi, pa je to sve nekako prošlo prilično komodno. Te markice koje se nalaze na tim lokalitetima su stvarno ogromne, velike. Međutim, to ne znači da će, koliko god je markica velika, biti stavljeni solari.
Najavivši da će vlasti biti uzmještane, Kordić je uz ostalo rekao i kako smatra da je dobra stvar da Mostar ima priliku biti lider u proizvodnji energije iz obnovljivih izvora.
Nadam se već sljedećoj godini ozbiljnim kapacitetima na ovom području, što će jako napuniti blagajnu u gradu Mostaru, što će nam otvoriti jednu mogućnost da evo možda u tom smjeru uhvatimo jedan korak zajedno sa svijetom kad je u pitanju ekonomija i sve ostalo.
Mještani 7 naselja sa šireg područja Mostara kažu i da nisu protiv izgradnje elektroenergetskih objekata iz obnovljivih izvora, ali traže da se projekti izmaknu od imanja i kuća, te da procedure budu transparentne i javne. Predstavnik mještana naselja Prigrađani Mirsad Kuko.
Kako to državu gradimo u kojoj jedan propis važi za nekolicinu, a drugi za većinu? Kakva je to zelena energija ako ćemo pokršiti šume da bismo tu stavljali solarne panele? Koliko smo uopšte demokratska država kada ovakvi projekti mogu da prođu filtere i dobiju zeleno svjetlo državne institucije? Zašto uvijek ispašta većina zbog profita manjine?
Mještani pitaju i šta će se dogoditi za 20-30 godina kada solarni paneli budu zastarjeli i istrošeni? Gdje će se odlagati i na koji način? Te ko će sanirati štete do kojih će doći usled erozija tla i poplava? Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Kina, koja se trenutno bori sa najhladnijim decembrom u modernoj istoriji, priprema se za ozbiljnije vremenske izazove u 2024. Stručnjaci upozoravaju da će prirodni ciklični fenomen El Niño, koji je počeo u junu, verovatno dovesti do toplije klime i eskalacije ekstremnih vremenskih uslova, pišu svjetski mediji. Peking je u decembru zabeležio najviše sati sa temperaturama ispod nule u više od 7 decenija, dok je hladni talas zahvatio severne i centralne delove Kine, donoseći snažne oluje i rekordno niske temperature, piše Associated Press. Meteorološka observatorija u glavnom gradu Kine je od 11. do 24. decembra zabeležila da su temperature ispod nule trajale više od 300 sati, što je najviše od početka merenja 1951. godine, prenosi Associated Press, izveštaje lokalnih medija. Snežne padavine u većem delu severne Kine dovele su do zatvaranja puteva i obustave rada škola i železničkog saobraćaja početkom ove sedmice, dok je hladni talas u severnom delu Kine doveo kapacitete grejanja do krajnjih granica, ističe CNN. Severna i severoistočna Kina su u protekle dve sedmice iskusile posebno niske temperature, uzrokovane prodorom hladnog vazduha koji je stizao južno sa Arktika, pri čemu su neka područja dostigla najnižu temperaturu od minus 40 stepeni Celzijusa. Dok se bori sa najhladnijim decembrom u istoriji, stručnjaci upozoravaju da će Kina 2024. morati da se pripremi za još jednu rundu vrućine i povećanja ekstremnih vremenskih prilika zbog vremenskog fenomena El Niño, ukazuje Reuters. El Niño se, kako pojašnjava agencija, odnosi na klimatski fenomen koji se javlja svakih 2 do 7 godina, gde vode u blizini ekvatora u Pacifiku postaju toplije nego što je uobičajeno, što dovodi do obilnih padavina, oluja ili suša u nekim delovima sveta. Glavni stručnjak Kineskog nacionalnog centra za klimu, Zhao Bing, u izjavi za državnu televiziju CCTV, kazao da 2024. može biti toplija, a mogla bi biti i godina kada bi ekstremno vreme moglo postati češće i snažnije.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
I za kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije. Sindikat prosvjete protestom ispred Skupštine Crne Gore traži veće plate. Saslušani osumnjičeni za nerede na protestima u Beogradu, saopštilo tužilaštvo. Dodik imenovao Obulina za senatora Republike Srpske. Policija izuzima studentske dosije s privatnog univerziteta u Banja Luci. Načelnik generalštaba izraelskih snaga izjavio da bi rat u pojasu Gaze mogao da potraje mjesecima. Rusija će rasporediti najnovije haubice protiv ukrajinskih snaga. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bile Vesna Jelčić i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.